Вітаю, це Марія Лебедєва, і ми продовжуємо говорити про воєнні злочини росіян під час повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні поговоримо, напевно, про одну із найскладніших тем – сексуальне насильство, вчинене окупантами на території України.
Чому росіяни роблять це? Аналіз реальних воєнних злочинів в програмі «Психологія злочину».
На початку березня російські військові забирали в людей телефони, цінні речі, виносили побутову техніку. А потім, коли різко почали здавати позиції, зазнавати втрат, не маючи забезпечення, вони стали спершу погрожувати насильством, а потім і застосовувати його. При цьому вік і стать часто не мали жодного значення. Такі випадки поліція фіксувала в різних частинах України, не лише на Київщині. Хоча про перші довідалася в квітні саме тут. Правоохоронці розуміють, що знають далеко не про всі зґвалтування. Адже не всі вижили після таких знущань. А ті, хто вижили, не завжди наважуються про це говорити. Такі люди дуже травмовані психологічно, а повернення до тих подій, що з ними сталися – це чергова травма. Багато хто й досі проходить психологічну реабілітацію, причому наслідки таких бесід доволі непередбачувані для постраждалих. Але принаймні один раз вони все-таки розповідали, що з ними сталося. Тим, хто розслідує справу і шукає справедливості, тим, хто фіксував скоєне і допомагав медикаментами, і тим, хто захищатиме їхні інтереси в суді. Лариса Денисенко – правозахисниця та адвокатка, яка захищає інтереси повнолітніх потерпілих жінок у справах про зґвалтування російськими окупантами під час повномасштабного вторгнення. Сексуальне насильство щодо них чинили як російські офіцери, так і рядові солдати, а самі випадки були зафіксовані в різних місцях України, зокрема тих, що були деокуповані, і тих, що й досі перебувають під окупацією. Продовжує Лариса Денисенко.
Якщо говорити про тенденції цих справ, лише одна справа з 9 випадків – це не групове зґвалтування. Не групове зґвалтування з можливістю в подальшому ідентифікувати злочинця, тому що уціліла може добре його описати і, окрім всього іншого, знає його і звання, і ім'я. В інших випадках це групове зґвалтування, і ці, на жаль, випадки, ці злочини не даються до ідентифікації злочинців, тому що переважно вони відбувалися в темряві, переважно вони відбувалися в приміщеннях, де жінки переховувалися, чоловіки, які гвалтували, російські солдати були в формі, часто закритими обличчями. І навіть незважаючи на те, що це дуже травмуюча подія, це злочин, який надзвичайно травмує уцілілих після нього, ідентифікація за таких умов просто складна.
Зґвалтування вважається статевим злочином, сексуальним насильством. І зазвичай метою, мотивацією такого злочину є задоволення сексуального потягу. Але не у випадку зґвалтування під час війни, де ані вік, ані стать не мають ніякого значення для тих, хто вчиняє цей злочин, говорить Лариса Денисенко.
Розумієте, коли йдеться про сексуальне насилля, це не про задоволення сексуального потягу, тому що це злочини, які стосуються владності і протиправних дій, скерованих на гідність. Тобто вони в даному випадку більш дорівнюються до катування, ніж, власне, до того, щоб солдат чи офіцер в даних умовах задовольнив свої сексуальні потреби. Це інструмент домінантності, це інструмент катування, це інструмент контролю і впливу.
Також є багато свідчень того, що окупанти вдавалися до найжорстокіших дій саме тоді, коли здавали позиції, програвали. Побачене на власні очі в Україні руйнувало ту картину, яку малювали їм у Росії. Образ визволителя швидко розвіявся і жодним чином не відповідав реальності. Однак змиритися із думкою, що хтось зміг дати відсіч армії, якій, за легендою росіян, аналогів нет, вони, очевидно, не могли, продовжує Лариса Денисенко.
Коли окупанти не можуть або не здатні вести прямий бій з супротивником, тобто я маю на увазі не можуть подолати армію супротивника, Збройні сили України, територіальну оборону, а вони починають викидати агресію і адреналін на цивільне населення. І це теж працює на те, що збільшує кількість сексуального насилля серед мирного населення.
Сексуальне насильство завжди супроводжувало війни, які вели люди, і є нічим іншим, як одним із видів зброї проти мирного населення. А в 20-му і 21-му столітті стало інструментом психологічної війни, вважає професорка, докторка політичних наук, психологиня Лідія Смола.
Задля того, щоб подавити опір цивільного населення, задля того, щоб через шок пригнічити і примусити цивільне населення та і армію ворожу припинити опір. Окрім цього, таке насилля є способом етнічних чисток. Ну, до прикладу, та ж війна в Руанді це показала. Це є способом знищення національних груп. Ми можемо трактувати, і науковці трактують, зґвалтування як спосіб отримання влади, якої немає у мирний час. Сексуальне насильство є також і елементом трофею чи плати, історично, плати за участь у війні. Американська політологиня Дара Кейт Коен написала книгу «Rape during Civil War». І вона там прописала ще один особливість зґвалтувань під час війни, а саме вона говорить про них як про ритуал, певну таку ініціацію військових, щоб вони звикали швидше до насилля. Тобто, щоб вони переходили межу людяності своєї стосовно населення противника.
Підтвердження слів американської політологині Лідія Смола знаходить також в книгах деяких російських авторів, заборонених в Радянському Союзі. Описане лише підтверджує суть цього виду злочину. Російська армія, на жаль, не виняткова. Такими методами користувалися і в інших країнах. Проте саме аналізуючи дії російських солдат, можна говорити про певні традиції, які мають глибоке коріння, пов'язане із законами життя їх суспільства. Лідія Смола згадує кілька країн, де також мали місце зґвалтування під час війни, як частина військової стратегії.
Ті ж моджахети в Афганістані такі дії здійснювали. Масові зґвалтування були у Боснії і Герцеговині сербською армією. В Руанді були масові зґвалтування жінок і жінок похилого віку. Тому це не є виняткові дії. Але ми можемо говорити про певну традицію, яку здійснювала російська армія чи царська армія. І, знаєте, любителям великої руської культури, я б нагадала подивитися вірші Лермонтова чи вірші Пушкіна, де оці елементи щодо зґвалтування, вони з такою навіть бравадою і не просто не осудом, а схвальністю прописана. Там війна на Кавказі, війни, в яких брали участь Росія, російська армія брала участь. Якщо ми візьмемо приклад радянської армії, то масові зґвалтування, які радянська армія здійснювала, про це писали і фронтові кореспонденти, писали про ці масові приклади, писали про величезну кількість, по різним даним, від сотень тисяч до там 2 мільйонів цифр називали зґвалтованих жінок, які здійснювала радянська армія. То тут ми можемо говорити стосовно Росії і як патріархальне суспільство, де чоловік домінує, і де він проявляє свою силу, власне, через таке домінування і така зневага до жінок.
Німеччина – не єдина країна, де росіяни чинили сексуальні злочини проти місцевого населення. В цьому контексті Лідія Смола згадує також подібну тактику російської армії під час Другої світової війни на Західній Україні. Ці факти також задокументовані.
І те, що зараз Росія робила на території України, це є лише продовження тої стратегії, воєнної стратегії Росії. І оця тактика дегуманізації жертви, тобто перетворення її з людини на певний інструмент, який потрібно зламати, як інструмент опору. Звісно, що воно має бути засуджене, і треба говорити, що зараз ООН, представниця ООН, зазначила дії російської армії на території України, зґвалтування, як воєнний злочин, за який Росія неодмінно буде відповідати після поразки.
Зґвалтування під час війни в Україні є воєнною стратегією Російської Федерації, навмисною тактикою дегуманізації жертви. Саме так у жовтні 2022 року висловилась спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттан. На запитання журналіста, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, вона відповіла: «Там є усі ознаки цього». Принцип роботи такої зброї пояснює також психологиня Лідія Смола.
Зґвалтування під час війни є способом придушення опору, деморалізації противника, а також є способом отримати як ритуалу, як плату, як переступ знищення в собі людяності і як елемент формування насилля. Тобто як зброї, насилля як зброї, яку застосовують проти ворога. І в цьому є різниця між побутовим, коли відбувається зґвалтування у мирний час, так, то воно, це зґвалтування, є прикладом девіантної поведінки, тобто поведінки, яка виходить за межі, суспільно прийняті межі. Але вони засуджуються, ця девіантна поведінка карається. Під час війни, отак як книжка, яку я говорила, оцього Леоніда Рабічова «Війна все спише». Гвалтування під час війни сприймаються тими, хто це здійснює, як те, за що не буде покарання. Як те, за що не буде нести людина відповідальність. Тобто це є формою проявлення влади до тих, хто не може чинити опір.
Проте домінування – не єдина головна мета цього злочину. Історія, на жаль, має приклади, коли зґвалтування під час війни застосовували як спосіб і форму етнічних чисток, знищення національних груп, що вже має прямий стосунок до геноциду. І що цікаво, світ відносно недавно поставив питання визнання зґвалтувань як геноцидну практику. Спробуємо здогадатись, які країни були проти, продовжує Лідія Смола.
До прикладу, так, після війни в Руанді в 1988 році Міжнародний трибунал визнав зґвалтування як можливий акт геноциду. Коли відбулася війна у Боснії і в період 1992-95 років Боснії і Герцеговині, і за даними дослідників, було зґвалтовано від 12 до 50 тисяч жінок. Це було після цієї війни, був міжнародний трибунал, і в 2001 році міжнародний трибунал намагався визнати ці злочини як злочини проти людства. І тут, знаєте, маленький нюанс. Рада безпеки ООН не змогла прирівняти на той час зґвалтування до воєнних злочинів, тому що були проти три країни – Росія, Китай і ПАР. І лише в 2008 році Рада безпеки ООН визнала злочини, була резолюція Ради безпеки ООН, і визнала сексуальне насилля, зґвалтування стратегією війни. І визнала їх як окремі воєнні злочини, які є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права. Тому ми повинні говорити, що позиція є кардинально відмінною, і зґвалтування під час війни є інструментом і стратегією війни. І дії Росії в цьому сенсі підтверджують.
Коли ми говоримо про різні жахливі злочини, пов'язані з домінуванням, позбавленням контролю над власним тілом, демонстрацією сили та заподіянням найболючішої шкоди, йдеться не просто про насильство, а про застосування одного з видів терору. У попередній серії один з експертів припускав, що на певному етапі своєї агресії стосовно інших народів та й навіть власних громадян Росія починає застосовувати репресивні методи терору ніби за методичкою, як ефективну практику для досягнення своєї мети. Але, звісно, далеко не кожен солдат, хай там якої армії, наважиться вчинити настільки жахливі речі навіть із ворогом, говорить Лариса Денисенко.
Перший момент – це правила і традиції армії. Якщо, власне, солдати і офіцери заохочуються до скоєння сексуального насильства як збройної тактики, тобто це момент залякування цивільного населення і розбалансування і залякування військових, які в даний момент не можуть цивільне населення захистити, тим більш вразливих жінок і дівчат, це отакий момент настанов армійського керівництва стосовно того, що це достатньо ефективно працює на момент залякування, розбалансування і тиску. Але, звичайно, цю лінію потім доведеться доводити на рівні Міжнародного кримінального суду, і над цим треба працювати нам усім, командно, і Міністерству закордонних справ, і Офісу Генеральної прокуратури, і адвокатському середовищу.
За словами спеціальної представниці Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміли Паттен, згідно із зібраними свідченнями станом на середину жовтня 2022 року, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Наприкінці вересня Праміла Паттен заявила, що ООН після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими військами в Україні. Але це тільки вершина айсберга. Те, що українців дивує, викликає шок, огиду, неприйняття, лють, для росіян є чимось повсякденним і звичним. І ще раз переконує, наскільки відрізняється українське та російське суспільство ступенем дорослості. Ми неодноразово розповідали про те, що протягом тривалого періоду росіяни дегуманізували українців, формували з нас ворогів, тому і ставляться до нас не як до людей. Але тут важливо задуматись – а як вони ставляться до себе? Адже головна причина такої поведінки пов'язана з російським суспільством, ставленням людей одне до одного, до життя інших, із цінностями та законами в цьому суспільстві. Горезвісне російське «б'є, отже любить» якраз і є однією з таких цінностей, традицією, невід'ємною частиною відносин у суспільстві, продовжує Лариса Денисенко.
Є ще один важливий момент. В Росії не криміналізоване домашнє насилля. А домашнє насилля містить в собі і сексуальне насилля. Що це означає? Це означає, що це нормально для держави, це нормально для суспільства, це приймається родинами. Ось таке ставлення до ближчих людей через насилля. А окрім всього іншого, в цьому році, в січні, в них було ухвалено закон, яким збільшувалися санкції, збільшувалося покарання за сексуальне насилля стосовно малолітніх і неповнолітніх дітей. І, власне, вони завжди йдуть шляхом, коли збільшується проблема, про котру вже починають в регіонах говорити частіше. Вони йдуть не в освіту, не в профілактичні дії, а йдуть покарання, яке має на меті бути більш жорстоким. Хоча це в цілому на суспільство не впливає, але в них, власне, побудоване суспільство навіть не на праві сили, а на праві насилля. І держава першою демонструє, що право насилля є абсолютно домінантним. Коли люди зростають в такій системі координат, потім переходять в армію, де, по суті, все будується теж на ієрархії і теж на тому, що можуть принижувати, ти собою там не володієш. Коли вони приходять на територію, де відчувають владу, а окуповані території – це можливість для людей зброєю відчувати тотальну владу, починаються, власне, сплески насилля. Якщо ув'язати всі три тези, які я озвучила, виходить, що ми і отримуємо картину злочинів, з котрими українська влада і система правосуддя зараз розбирається. І ще дуже багато уцілілих людей не готові про це розповідати.
Скільки таких постраждалих в Україні станом на зараз, оцінити дуже складно. Адже на контакти йдуть далеко не всі. За тими кримінальними справами, які вдалося відкрити, стоїть робота правозахисників, правоохоронців, які могли переконати потерпілу чи потерпілого взагалі про це говорити. У перший місяць повномасштабного вторгнення психологи вирішили створити волонтерську мережу психологічної підтримки. Про зґвалтування, вчинені окупантами, першими тоді дізнавалися волонтери як цієї, так і іншої гарячих ліній. Після цього, каже Лариса Денисенко, відбувається спроба другого контакту, щоб людина розповіла свою історію вже для фіксації злочину. Так от на другий контакт іде лише половина тих, хто звернувся вперше.
Розумієте, мотивація поговорити з людиною, яка не буде засуджувати, поговорити з людиною, яка може дати точки опори, як рухатися далі, яка може пояснити, що можна робити в правовому коридорі, в коридорі психотерапії, в соціальному коридорі, котра може пояснити, чого очікувати від суспільства і держави, тому що фактично ці злочини через те, що наше суспільство завжди дуже недовірливо, традиційно недовірливо ставиться до слів потерпілих від сексуального насилля, а дуже важко спрогнозувати жінкам і дівчатам, котрі зазнали цього, що з ними буде в подальшому, як їх будуть сприймати. Розумієте, стан жертви, він дуже дискомфортний. Ти не хочеш думати про себе як про людину, котра не могла захиститися. І дуже багато хто з жінок говорить, можливо, я могла зробити щось ще, щоб цього не сталося. І знаєте, в умов, коли на тебе нападають озброєні чоловіки, а в цей час гатить артилерія по твоєму місту чи селу, і ти вимушена без електричества, з поганою водою сидіти в підвалі, і досі жінка думає, що вона, можливо, могла щось зробити, щоб цього уникнути. Це дуже глибока травмованість. І довіряти власній системі слідства, довіряти адвокатам і адвокаткам та рідним людям довіряти за таких умов дуже важко. Тому моїм завданням є от побудова такого містка довіри, щоб людина, власне, розуміла, що от вона кудись може цим мостом перейти. Це буде її бажання в подальшому. Чи йти далі на берег правосуддя, чи можливо зупинитися на цій точці або повернутися.
За словами правозахисниці, дуже багато жінок, які зверталися по допомогу вперше, бажали просто витерти з пам'яті цей досвід. Або ж боялися розповісти, бо не знали, що після цього на них чекає. Чи можливо і чи безпечно буде після цього повернутися на території, які, наприклад, межують із лінією фронту? Адже люди переживають за рідних та близьких, щоби з ними не сталося подібного. Звісно, правоохоронці мають володіти повною інформацією щодо справи. Адже від цього залежить встановлення осіб злочинців, притягнення їх до відповідальності. Але чи можна вважати етичними публічні розповіді про те, з ким і як саме відбувався злочин, розповідати про нього в деталях, пояснює Лариса Денисенко.
Перший момент, що не можна поширювати анонімні покази, покази людей, котрі тобі довірилися, з подробицями, які можуть вказати на місце перебування людини, викрити приватні деталі її життя, місце знаходження або складу її родини. А через те, що люди дійсно бояться, що хтось може до них дотягнутися. Люди, які пережили травму, в рази більше бояться. Другий момент взагалі стосується того, що як власне люди, які працюють на гарячих лініях, можуть передавати свідчення, можуть фіксувати ці повідомлення і передавати в подальшому ці повідомлення в поліцію і Офіс Генерального прокурора. І треба теж розуміти, який має бути алгоритм таких дій. Тому що не може бути такі великі розбіжності між тим, що людина на такій позиції публікує в своєму офіційному телеграмі і фактично відсутності її повідомлень по офіційним коридорам. Тобто це неприпустима ситуація.
За словами правозахисниці, дуже багато жінок, які зверталися по допомогу вперше, бажали просто витерти з пам'яті цей досвід. Або ж боялися розповісти, бо не знали, що після цього на них чекає. Чи можливо і чи безпечно буде після цього повернутися на території, які, наприклад, межують із лінією фронту? Адже люди переживають за рідних та близьких, щоби з ними не сталося подібного. Звісно, правоохоронці мають володіти повною інформацією щодо справи. Адже від цього залежить встановлення осіб злочинців, притягнення їх до відповідальності. Але чи можна вважати етичними публічні розповіді про те, з ким і як саме відбувався злочин? Розповідати про нього в деталях, пояснює Лариса Денисенко.
Перший момент, що не можна поширювати анонімні покази, покази людей, котрі тобі довірилися, а з подробицями, які можуть вказати на місце перебування людини, викрити приватні деталі її життя, місце знаходження або складу її родини. А через те, що люди дійсно бояться, що хтось може до них дотягнутися. Люди, які пережили травму, в рази більше бояться. Другий момент взагалі стосується того, що як власне люди, які працюють на гарячих лініях, можуть передавати свідчення, можуть фіксувати ці повідомлення і передавати в подальшому ці повідомлення в поліцію і Офіс Генерального прокурора. Треба теж розуміти, який має бути алгоритм таких дій. Тому що не може бути такі великі розбіжності між тим, що людина на такій позиції публікує в своєму офіційному телеграмі і фактичною відсутності її повідомлень по офіційним коридорам. Тобто це неприпустима ситуація.
Повідомлення про зґвалтування російськими військовими від початку повномасштабного вторгнення надходять з усіх територій, що були звільнені. Станом на кінець жовтня 2022 року, за офіційною інформацією Міністерства внутрішніх справ України, за фактом сексуальних злочинів відкрито 43 кримінальні провадження. Причому в одному такому провадженні можуть бути кілька фактів зґвалтувань. Серед цих епізодів є групові зґвалтування та зґвалтування неповнолітніх. Найбільше фактів сексуальних злочинів, вчинених окупаційними військами Росії, встановлено в Київській області. Тут було виявлено 15 таких потерпілих. Подібні факти були встановлені і в Чернігівській, і в Харківській, і в Донецькій та Херсонській областях. На щойно деокупованих територіях ці факти зараз відпрацьовують правоохоронці, а в Міністерстві внутрішніх справ зазначають – це лише верхівка айсберга. Наша співрозмовниця Лариса Денисенко – лише одна з адвокаток, які захищають інтереси потерпілих у таких справах. Але є й інші.
Якщо говорити про масштаб і системність, ну ви бачите, навіть з мого невеликого досвіду, я всього одна адвокатка, яка займається цими справами, таких як я в країні трохи більше за одну, йдуть звернення фактично з кожної місцини, яка звільнена нашими військами. Люди через який час готові говорити про те, що там відбувається. Тому я можу лише стверджувати, що це систематичне і системне явище, і по суті це відбувається в абсолютно кожному пункті, який перебував або досі перебуває під тимчасовою окупацією військ Російської Федерації.
Потерпілі у своїх історіях згадували такий момент. Коли люди на окупованих територіях чули або читали про наближення української армії, вони починали сміливіше пересуватися вулицями. Тоді як окупанти дедалі більше звіріли. Російські солдати вривалися до будинків і з'ясовували, чи є там чоловіки. Якщо знаходили, то катували їх і вбивали. Потім з'їдали і випивали все, що було в домі, після чого відбувалося зґвалтування. Спираючись на історії власних клієнток, про це далі розповідає Лариса Денисенко.
Є кілька моментів, котрі я можу дозволити собі озвучити. От буває так, що починають ходити хатами і запитувати, ніби перебувають в лавці чи в магазині, а дівчатка тут є? і люди вже навчилися ховати, принаймні, молодих дівчат. Хоча сексуальне насилля може стосуватися абсолютно будь-якої людини, і незалежно від статі, гендерної належності і віку. А тобто немає значення, якщо ти хочеш продемонструвати владу і когось налякати. Але так, ну, відповідно до там традиційних уявлень про сексуальний об'єкт, а ми досі виходимо, що сексуальне насилля відштовхується від уявлення про сексуальний об'єкт, хоча, ну, я наголошую на тому, що це про владу і про насилля, а не про секс, ми намагаємося вберігати тих, ми вважаємо, що вони більш вразливі. Але сексуальне насилля може стосуватися абсолютно будь-кого.
Як ми вже згадували раніше, вік жінки, якщо це жінка, у такій ситуації не мав жодного значення. Цілком імовірно, що в першу чергу спрацьовують стереотипи сексуальної поведінки. Та оскільки метою було заподіяти якнайбільшої шкоди і показати, хто сильніший, обирали тих, через кого інші могли зазнати страждань. Маються на увазі випадки, коли жінок примушували до статевого акту, шантажуючи дітьми. Такі випадки траплялись і на Київщині. Олександр, один із співзасновників ірпінської самооборони, особисто спілкувався з двома такими жінками, оскільки брав участь у зачистці Бучі. Він та його побратими першими почули такі історії після звільнення міста. Окрім того, що жінок примушували до статевого акту, їх також змушували прати чи готувати для росіян.
Були ті, хто страждав, ті, кого зігнали і зробили з них живий щит. Там були жінки, яких гвалтували і заставляли працювати як кухарок, прати там брудний одяг, ну, в такому форматі. Я спілкувався тільки з двома жінками, які були там з дітьми. Ось вони могли виходити повністю, але їм сказали, якщо ти не прийдеш, то твоя дитина буде розстріляна. Ось це то, чому жінки не могли далеко піти звідти і верталися. І це як було ключом того, що вони це все робили. Вони там прали їм брудну білизну, там готували їду.
Знову таки, все перелічене відбувалося тоді, коли росіяни зазнали повного краху в Київській області. Перед втечею або своєю загибеллю вони намагалися у найжорстокіший спосіб продемонструвати місцевим свою владу над ними. Тому зґвалтування, які тоді відбувалися, це не про домінування однієї статі над іншою і не про задоволення статевого потягу. Це взагалі не про секс. Далі продовжує Лариса Денисенко.
Дуже часто трапляється, коли можуть забігти в укриття або квартиру, коли знають, що там перебувають люди, кілька солдатів, і по черзі можуть гвалтувати жінку або дівчину. Дуже часто звучить принижуюча лексика. Ми тебе повчимо, нацистка, хахлушка, і різні, власне, вислови, які стосуються того, що це демонстрація влади, демонстрація дегуманізації і, власне, принижуюче ставлення, окрім всього іншого. Дуже часто вони не потребують роздягатися і не потребують робити так, щоб в цьому приміщенні не було сторонніх людей. Це абсолютно не має значення. У мене є лише один випадок, який стосується того, що до жінки спочатку прийшли з обшуком, тому що, оскільки вона є освітянкою і була в списку ненадійних людей, які, певно, навчають нацизму українських дітей, спочатку був обшук в її квартирі і допит як освітянки, яка викладає якусь літературу, яка, на думку російського керівництва, є шкідливою. І потім це вилилося в те, що їй запропонували захист родини і захист її в обмін на секс. Вона відмовилася, і там відбувалося насилля. Ну, вона втекла, і я дуже рада, що вона зараз перебуває у безпеці. Натомість її родина, на жаль, залишається на тимчасово окупованій території.
Усі методи терору Росії, про які ми розповідали раніше, мають ознаки геноциду українського народу. Зґвалтування – теж геноцидна практика, вид терору, залякування для того, щоби чинити моральний та психологічний тиск, змушуючи населення перейти під патронат агресора. У такий дикий спосіб росіяни у безвихідній, програшній для них ситуації демонструють бажання домінувати над людиною іншої національності. Далі продовжує Лариса Денисенко.
На мій погляд, я вбачаю тут ознаки геноциду, ну і, власне, я розглядаю взагалі цю війну як геноцид, але тут потрібно визначатися на рівні уряду, як ми будемо будувати обвинувачення. Тобто, чи будемо ми йти, наприклад, в обвинувачення в геноциді, і тоді, звичайно, сексуальне насилля, особливо з такими моментами, принижуючи, дегуманізуючи жінок і принижуючи ідентичність, національну ідентичність, це одна з ознак геноцидальної поведінки ворога. Це геноцид.
Психологиня Лідія Смола згадує, що в книгах дослідників, які описували дії російських солдат та офіцерів під час Другої світової війни та повоєнний період, таких як Григорій Померанц або Леонід Рабічев, можна зустріти підтвердження тому, що Росія не вперше і не випадково застосовує практику зґвалтувань як одну з методик для досягнення поставленої воєнної мети. Так, наприклад, було в Афганістані. Адже для того, щоб підкорити, Росія намагалася ламати місцеве населення найжахливішим способом. І саме до цього готували військових. Ось про що може йти мова в свідченнях вже українського мирного населення або українських військових, коли ті описують свої враження, що росіяни діяли ніби за методичками.
То зґвалтування були способом, були діями, які ініціювалися безпосередньо військовими, але також є свідчення, мемуари, де вони не просто були ініціативою окремих військових, а схвалювалися і закликалися керівництвом військових щодо місцевого населення, зокрема радянських військових, які були, так? І ми можемо говорити, що і зараз, які відбувалися дії на території України, а власне також і схвальним ставленням до того, що робили безпосередньо військові їхнім керівництвом, схвальні дії.
Про радянську армію знято багато фільмів. Образ російського солдата в цих фільмах, як ми бачимо, навряд чи відповідає реальності. І коли ми намагаємось уявити, що може відбутися із людиною, раптово, що вона перетворюється у звіра і не бачить перед собою інших людей, варто розуміти, що відбувається подібне не раптово. Про психологію російського солдата розповідає Лідія Смола.
Військовослужбовець російської армії живе в тих же умовах насилля, психологічного насилля щодо свого керівництва, те, що називають дідовщиною. І от зґвалтування є формою компенсаторною. Але не тільки той, який служить в армії, отримує насилля, тиск, зневагу до тих, хто стоїть на щаблі вище, але він отримує цю зневагу, цю відсутність гідного ставлення до себе і в російському суспільстві, яке неправове, яке ієрархічне, де домінує сила. І це можливість компенсувати, проявити цю силу щодо тих, хто є слабшими. І тут є ті зґвалтівники, тих, кого ми не вб'ємо, і вони повернуться в Росію, і вони вже вийшли за межі. Коли вони отримали цю частинку відчуття влади, де вони захочуть і в своєму суспільстві. Тому можна однозначно говорити, що ті люди, які чинили і вийшли за рамки того, що ми називаємо людськими взаєминами, так, бо це вихід за рамки, це знелюднення себе також. І вже повернутися назад вони не зможуть. Тобто ми будемо говорити, що дії, які вони застосовували насильницькі щодо мирного населення в Україні, вони безумовно будуть втілювати, коли будуть повертатися назад в Росію. Чому ще були масові зґвалтування? Ще один момент, який я не сказала. Ті, хто гвалтували, тягнули інших, щоб це було групове. І ті, хто не хотіли, їх втягували в цей процес. Про це написав Ніколай Нікулін, фронтовик, який написав мемуари, До речі, вони так в Радянському Союзі заперечувалися. І він там говорив, що ми не хотіли, а нас втягували, що ми були всі пов'язані цим страшним злочином.
Доведення різниці між зґвалтуванням у мирний час і зґвалтуванням під час війни є вкрай важливим для правосуддя. А про цю різницю говорить багато фактів. Вони в тому числі підтверджують, що мова йде про використання зґвалтування як зброї проти місцевого населення, пояснює Лідія Смола.
Під час війни зґвалтування і сексуальне насильство не обмежене лише жінками, там молодими жінками, дівчатами. Під зґвалтованими є діти, чоловіки, жінки похилого віку, дуже похилого віку. Тому ми можемо говорити, що зґвалтування під час війни – це є спосіб зламати опір цивільного населення, а через шок і пригнічення демотувати, злякати армію противника, щоб вона не чинила опору. Тому такі сексуальні насилля і зґвалтування є одним з видів психологічної зброї у війні, збройній війні.
Якщо людина під страхом смерті або під загрозою здоров'ю та життю близької людини надає згоду на статевий акт, однаково йдеться про сексуальне насильство над такою людиною. І це дуже важливо зрозуміти вчасно, щоби мати можливість зафіксувати цей злочин, говорить Лариса Денисенко.
Справа в тому, що коли йдеться про збройний конфлікт, окупацію, поняття добровільної згоди на сексуальні стосунки, яке часто є ключовим, коли йдеться про розслідування зґвалтування в мирні часи, воно фактично відходить на другий план, тому що людина в таких умовах непокоїться і має всі підстави боятися за своє життя і своє здоров'я, за здоров'я і життя своїх близьких. І жінка або дівчина, яка думає, що добровільно погоджується на сексуальні стосунки з офіцером чи солдатом російських окупаційних військ, я хочу просто сказати, ви все одно є уцілілою, потерпілою від сексуального насилля, від цього злочину. Тому що, відповідно до міжнародного кримінального права, власне цей насильник, цей окупант поставив вас умови, коли ви просто не бачите іншого виходу для збереження свого життя, здоров'я, життя своїх близьких.
Лариса Денисенко закликає за будь-якої нагоди звертатись за правовою допомогою та захистом своїх прав до адвокатів та адвокаток. На її думку, у такий спосіб можна знайти вихід із ситуації, що склалася, важкого психологічного стану, без засудження і з повною підтримкою. Свідчення допоможуть розслідувати справу не лише конкретних осіб, а й колективного злочинця на ім'я Росія, коли справа дійде до Міжнародного кримінального суду. До речі, важливою частиною справи є докази. Одним із доказів у такій справі може стати висновок лікаря. Тому за першої ліпшої нагоди варто пройти медичний огляд вузького спеціаліста і отримати висновок. Але зробити це варто не лише для доказів, пояснює адвокатка, а й для того, щоб упевнитись, що фізіологічно з вами все добре.
Якщо у вас буде взагалі можливість, наприклад, коли ви подряпали людину, нападника, коли, можливо, відчули на собі фізіологічні різноманітні прояви цього злочинця, щось, звичайно, зберігати можна і можна потім передавати, але ну тут варто сказати, що герметично зберігати це неможливо, але можете покласти це в будь-який пакет, якщо є така можливість. Просто переважно це відбувається в умовах окупації, і ми не знаємо, коли людина може звідти вирватися, або коли ця територія може бути звільнена. І ви обов'язково робіть це, лише обраховуючи, якщо є можливість, варіанти вашого убезпечення. Тому що якщо хтось з гвалтівників, насильників просто може запідозрити те, що ви щось намагаєтеся зробити, приховати, це може бути для вас небезпечно. Але якщо є, буде якась можливість сфотографувати своє тіло після того, що відбулося, звернутися до лікаря, звернутися до психотерапевта в подальшому, коли буде зв'язок, коли взагалі буде можливість це зробити, обов'язково треба це зробити. Запам'ятовуйте людей, які можуть перебувати з вами в цій ситуації. Зокрема, деякі випадки відбуваються в підвалах і укриттях, де переховуються значна кількість людей. Інколи ви можете їх знати, інколи можете не знати. Але бажано зберігати в своїй пам'яті, або якщо є можливість записати людей, які можуть засвідчити те, що відбувалося.
Вкрадений насильником телефон, до речі, може стати дуже важливим доказом у справі. Адже номер телефону дає можливість визначити, що злочинець був саме в цьому місці. Надалі така інформація допомагає ідентифікувати самого злочинця, а помічною у процесі встановлення осіб стає діджиталізація. У судах Києва вже розглядають справи, де за допомогою діджитал-технологій вдалося встановити особу злочинця. Його оголошують у розшук, а судять заочно. У разі винесення обвинувального вироку він не зможе виїхати з Росії, а після перемоги українців його можуть екстрадувати і відбуватиме покарання такий злочинець вже в Україні. Станом на серпень 2022 року було відкрито 20 судових справ щодо зґвалтувань російськими військовими за кваліфікацією «порушення звичаїв і законів війни». За менш ніж 3 місяці кількість справ зросла більше, ніж удвічі. Українські війська продовжують звільняти території, виявляючи при цьому нові братські могили постраждалих від зґвалтувань та інших злочинів, спрямованих на винищення українців. Свідчення для Міжнародного кримінального суду збирають, зокрема, і правозахисники та правозахисниці коаліції «П'ята ранку». Це громадське утворення, що об'єднує кілька українських громадських організацій. Назва походить від часу, коли Росія 24 лютого почала бомбити Україну. Разом із Генеральною прокуратурою коаліція вибудовує стратегію щодо процесу в Міжнародному кримінальному суді. Але крім розслідування Україною та Міжнародним кримінальним судом, існує ще один шлях, яким можна рухатися в юридичній площині, пояснює Лариса Денисенко.
Ще є момент універсальної юрисдикції, зокрема, фонд Амалії Клуні готовий займатися воєнними злочинами і, зокрема, сексуальним насиллям. А універсальна юрисдикція, вона працює так, що, наприклад, можна буде подавати обвинувачення в суд Словаччини, зокрема, чи в суд Литви. І там буде теж це розбиратися за універсальною процедурою. А це все залежить від бажання уцілілої, тобто від бажання потерпілої чи потерпілого, от яким коридором йти, тому що, власне, варіативностей як мінімум 3.
Оскільки війна триває, тривають і злочини щодо українців. Адвокатка радить дуже пильно стежити за тим, щоб особисті дані потерпілих у жодному разі не розголошували, оскільки це може вартувати людині життя. Особливо, якщо йдеться про території, близькі до лінії фронту. Розслідувати справи щодо зґвалтувань вкрай важко. Правоохоронці проводять уніфікований допит за інструкцією лише один раз, щоб не травмувати потерпілих повторно. Загальна кількість воєнних злочинів росіян станом на кінець жовтня перебільшує 42 тисячі. На тлі такої цифри кількість зґвалтувань, можливо, здається малою, але насправді, говорить адвокатка, більшість із таких злочинів потерпілі замовчують із різних причин. Наприклад, просто хочуть забути це, не згадувати. Або ж не знають алгоритму захисту своїх прав за кордоном, якщо перебувають там, а він, до слова, є. Зважаючи на те, що Україна проходить етап, який вже проходили інші країни, переживає і буде ще переживати ті самі травми, постає питання, чи можемо ми якимось чином використати досвід інших країн і зменшити цю травму? Спираючись на міжнародний досвід, психологиня Лідія Смола звертає увагу на те, що вже саме на цьому етапі необхідне створення анонімної гарячої лінії та урядової програми допомоги для постраждалих від сексуального насильства під час війни. А за основу можна взяти моделі таких програм в інших країнах світу, де це діє. Анонімно, оскільки є і буде приховування цього злочину постраждалими за різних причин. Зґвалтування іноді називають невидимим злочином, говорячи не юридичною мовою. Саме тому, що люди, які пережили зґвалтування, іноді за жодних умов не хочуть про це говорити. Проте насправді потребують допомоги.
Про що німці говорили? Ми дуже травмоване суспільство війною. Будь-яка країна, яка пережила війну, вона травмована. І травмоване ціле покоління. Ну, тобто, умовно, це травма років на 20 нам. І ці травмі виділена травма зґвалтованих жінок. І тут не питання, чи їх зґвалтували 20, чи їх зґвалтували півмільйона. Ну, не про те мова. Про те, що є в суспільстві зґвалтовані жінки. Частина цих жінок буде приховувати той факт і буде сприймати це як сором. Тобто щось не зробила, що її зґвалтували.
Німкеня Габріела Кьоп в книзі «Навіщо я народилася дівчинкою» пише про те, як її в 14 років зґвалтували військові. І як її власна мама приховувала цей факт все життя. Розказати про це жінка змогла лише в 60 років. Тому, на думку психологині Лідії Смоли, говорячи про зґвалтування під час війни, завжди варто пам'ятати, що цей злочин не про звичайний статевий злочин. Цей злочин про всю країну. І відповідатиме за нього також країна – Росія.
Тут отримання влади над людьми і то, що ті говорили до зґвалтованих, ті жінки, які погодилися говорити, вони говорили, що гвалтували не українок, гвалтували Україну. І мені видається, що оцей меседж, що гвалтували не просто українок, а російські солдати гвалтували Україну.
Загалом поведінка росіян у цій війні уже увійшла в історію. Причому проявляють вони себе так не лише в Україні. Станом на кінець жовтня почала надходити інформація, що росіяни вдаються до зґвалтувань і на території Білорусі, де дислокуються підрозділи їхніх військ. У наступній серії ми проаналізуємо злочини росіян щодо полонених. Я Марія Лебедєва, і це була програма «Психологія злочину».
Психологія злочину. Реальні воєнні злочини росіян нашого часу.